Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Kada pogledate broj radnji koje se otvaraju u vašem komšiluku, pomislili biste da privatni sektor u Srbiji cveta. Tako, na primjer, u mojoj ulici, koji nije nešto mnogo dugačka, postoji 6 apoteka, 5 frizerskih salona i 4-5 šopa. Moglo bi se pomisliti da ovaj veliki broj apoteka, salone i svega ostalog zapravo znači zdravu konkurenciju i da je dobrobit potrošača tu na prvom mestu. Saopštenje za javnost koje su izdali predstavnici više od 1500 zdravstvenih ustanova apoteka u privatnom i državnom vlasništvu i apoteka privatnih praksi okupljenih u nekoliko udruženja uz podršku Farmaceutskog fakulteta Srbije i Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, koji je objavljen polovinom marta, pokazuje da zapravo i nije baš tako i da novi zakon koji se očekuje da će biti na raspravi sledeće nedelje u Skupštini o zdravlju je izostavio jedan bitan element, a to je da se ispoštuje demografsko-geografski kriterijum za otvaranje apoteka, jer je, kaže se u saopštenju, u suprotnom njihov opstanak i kvalitet zdravstvene zaštite doveden u pitanje. Apotekarska delatnost je trebalo da bude uređena posebnim zakonom o apotekarskoj delatnosti o kome se raspravljalo i koji je prošao javnu raspravu pre više od 2 godine. U predlogu zakona postoji član kojim bi se na izvestan način ograničilo nasumično otvaranje apoteka uz pomoć demografsko-geografskih kriterijuma i na taj način uspostavila mreža apoteka. Usvojen je predlog da se apoteke mogu otvoriti na 300 metara razdaljine i 4000 stanovnika koji gravitiraju ka jednoj apoteci. U prošlogodišnjem predlogu geografski kriterijum je smanjen na 200 metara. Ovakva odredba predložena je po ugledu na druge evropske zemlje kako bi se sačuvala održivost i kvalitet rada apoteka koje posluju u strogo regulisanim uslovima kao što su od države propisane cene lekova i marže. Dakle, ovo saopštenje zapravo je samo vrh ledenog brega i problema u kojima se nalaze i privatne i državne apoteke, pritom mislim na one koje nisu deo ogromnih lanaca, kojima je sasvim svejedno i koji mogu da budu nekonkurentni do mile volje, jer svojom veličinom, novcem i moći mogu da ostvaruju dobit. O tome ćemo govoriti danas u emisiji Rečeno i prećutano. Moji gosti u studiju Vukica Kocić-Pešić iz Saveza privatnih apoteka SPAS. Dobar dan i dobrodošli. I na telefonskoj vezi Nebojša Jorgovanović, direktor apoteke Požarevac. Ovo je državna apoteka, jedna od uspešnijih u Srbiji. Dobar dan, gospodine Jorgovanoviću.
Dobar dan.
Samo stavite slušalice da biste mogli da čujete Nebojšu. Nebojša, možemo li da prokomentarišemo ovo saopštenje na početku? Dakle, zašto je ta odrednica tako važna? Možda naši slušalci u ovom trenutku kažu, pa šta fali, što više apoteka, to bolje po nas. Da li je baš tako?
Pa ja mislim da nije tako iz razloga što vi znate da apoteka prometuje jednu robu posebno bitnu za nacionalni interes, za državu, a to je lek. Mi smo uređeni po mnogim zakonima zdravstvene zaštite i po raznim pravilnicima i uredbama koje se propisuju na osnovu ključnih zakona, ali svakako kod nas postoje dosta i prožima se sa zakonima iz trgovine i iz nekih drugih sektora. U svakom slučaju, mi kao zdravstveni radnici insistiramo na tome da apoteka kao deo primarnog nivoa zdravstvene zaštite ostane u tom delu zdravstvene zaštite i da kao takvi svakako imamo jedan uređen sistem. Dosta se danas priča o toj konkurenciji i o dozvoljavanju konkurencije. Međutim, znate, obzirom da smo se ugledali na zemlje Evropske unije i to na tvorce Evropske unije, na Nemačku, na Francusku, na Italiju, mi smo baš koristili te modele njihove kako bi i mi uredili po jednom evropskom nivou naše apotekarstvo u Srbiji, bez obzira na oblik vlasništva, da li se radi o državnom ili o privatnom sektoru. To je u ovom trenutku sada nebitno za ovo što mi insistiramo, da imamo jedan uređen sistem gdje bi apoteka mogla pre svega da se bavi primarnom farmaceutskom zdravstvenom zaštitom, jer kao najdostupnija zdravstvena ustanova pacijentu, mislim da je to vrlo bitno da se na pravi način i reguliše, kako bi kolege farmaceuti i farmaceutski tehničari mogli da se posvete pacijentu i da se bave tim problemima.
Dakle, Vukice, apoteka nije isto što i trgovina.
Apsolutno, apoteka to nikad nije ni bila. Nažalost, dolaskom stranog kapitala, neregulisanim načinom otvaranja apoteka bez tog demografskog i geografskog principa, sad imamo ovakvu situaciju što je nedopustivo. Kao što je kolega Jorgovanović rekao, apoteka je deo zdravstvenog sistema Srbije, nezavisno sad na strukturu vlasništva. I onda je nedopustivo da država iz predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti, člana 222, izbaci taj geografski ovo princip, rastojanje od 200 metara koji je minimum, 4000 stanovnika je ostalo da se otvara apoteka, ali oni daju predlog da mrežu apoteka čine samo državne apoteke. Državnih apoteka po podacima Farmaceutske komore Srbije, jer drugih relevantnih dostupnih podataka nažalost nemamo, državnih ima 700, a privatnih 3200. Kako onda možemo da napravimo relevantnu mrežu primarne zdravstvene zaštite za građane ove zemlje, ako i privatni sektor ne bude deo jedinstvene mreže apoteka u Srbiji?
Zašto se odustalo od zakona o apotekama, gospodine Jorgovanoviću? Da li nešto znate o tome? Nije tako davno bio taj zakon, 2015. ako se ne varam, govorilo se, on je bio pred ulazak u Skupštinu i onda se odustalo. Ovo čemu govorim je odredba iz zakona o zdravlju, znači zakona koji reguliše vrlo široku oblast, a ne specifično apoteke.
Znate kako, mi smo još 2015. počeli na izradi tog zakona i negde 2017. on je ušao u javnu raspravu i o tome se raspravljalo i bilo je tu određenih korekcija i izmena. Nakon toga se stalo, posle toga se pojavio ovaj zakon bez tog člana 222, tog demografskog i geografskog, te odrednice. Ja stvarno ne znam da vam kažem ono što smo uspeli da saznamo, a to je da bi se narušila konkurencija, da je ovo na najbolji način razvoj konkurencije, da svako može da otvara i da se to ovako stihijski dalje razvija. Prema tome, ne bi mogao konkretno da vam odgovorim, verovatno to na nekom drugom mestu bi mogli da potražite odgovor. Ono što je veoma važno i što je isto koleginica Vukica rekla, a to je pre svega kad se govori o mreži apoteka, odnosno o planu mreže. Do sada mi imamo plan mreže apoteka, ali u njega ulaze samo državne apoteke. Taj plan mreže više ne funkcioniše onako kako je propisan i nije ispravljan. Mi imamo danas okruge ili regione u kojima ne funkcionišu više državne apoteke, imamo samo privatne. A imamo regione u kojima funkcionišu. Bilo na koji način da se sada uradi plan javnih apoteka, plan mreže javnih apoteka, bilo bi dosta, da kažem, nerealno, jer ili imate plan mreže za celu Republiku ili ga nemate. Mi smo 2013. imali oko 900 apoteka državnih koje su potpuno pokrivale taj deo. Onda je krenuo recept da donešena je jedna odluka za koju baš isto nije bilo jasno zašto je to tako naprasno donešena odluka da recept pređe i u privatni sektor bez da su prethodno rešili državni sektor. Jer taj državni sektor je imao jednu jaku infrastrukturu, imao jednu visoku cenu, možda je to moglo da bude i predmet jedne privatizacije koja bi bila po meni jako uspešna, a svi farmaceuti bi zadržali svoja radna mesta i sačuvali bi, da kažem, na najbolji način te naše apoteke i tada je mogla da se razvije neka nova mreža apoteka i da se dopuni. Danas mi imamo, nemamo više ni 700 državnih apoteka, ja mislim po nekim mojim saznanjima da mi imamo negde oko 535 državnih apoteka koje funkcionišu, ostalo je sve zatvoreno, ne funkcioniše ili se vodi da ima apoteka, jednostavno u nekim sredinama ne funkcionišu uopšte, kao što nam je Bor ili Šabac ili mnoge sredine po Vojvodini. Mislim, tako da dosta je nejasno zašto se država ne opredeli jasno da li treba državne apoteke ili ne treba. Ako treba, jasno ciljevi koji su, da dobijemo jasne ciljeve i da na osnovu toga se razvija dalje ta delatnost pod ovim okriljem oblika vlasništva. Ako ne, onda u svakom slučaju mora da se napravi jedan model privatizacije, da određene lokalne samouprave dobiju neke instrukcije po kojim uslovima, jer mi do sada smo imali privatizaciju državnih apoteka, nismo ni imali, nego smo imali samo propale državne apoteke čiji su lokali
su za male pare.
Zakup, za male pare. Ja mislim da je najveća vrednost tržišta koje posjeduju apoteke koje funkcionišu i koje rade, ja to govorim sa aspekta apoteke Požarevac, koja vrlo uspešno radi na tržištu, i ako takav model nije održiv, onda moramo da ga raspravljamo u trenutku kad vredi, kad može da predstavlja neku financijsku vrednost za našu državu.
E sad hoću da vas pitam nešto. Koliko su oštećene zatvaranjem državnih apoteka, recimo male sredine, seoske, prigradske, gde je apoteka na neki način mnogo možda značajnija nego u centru nekog velikog grada? Vi ovde u Beogradu možete stvarno da birate i među državnim apotekama u koju ćete otići, gde ćete potražiti, na primer, savet za nešto najbanalnije, tipa grip ili da vam se izmeri pritisak ili tako nešto. Koliko su te manje sredine zapravo pogođene zatvaranjem državnih apoteka?
Pa znate kako, verovatno su u nekim sredinama su pogođeni ljudi, ja čujem neke reakcije ili kad čitam iz novinskih članaka, upoznam se, nisam imao konkretne kontakte sa tim ljudima iz tih apoteka i to, ali eto, može da se čuje nešto o tome u medijima. Ja ono što mogu da kažem, mi u ovom trenutku u Braničevskom okrugu, gde je apoteka Požarevac planom mreže zadužena da brine o farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti, imamo 34 apoteke, od toga su nam 14 u ruralnim sredinama gde nemamo konkurenciju. Znači, mi tamo funkcionišemo i radimo isto kao i u, što radimo u Požarevcu. Međutim, mi najveću konkurenciju otvaranja apoteka dobijamo u gradovima. A to je bio neki način finansiranja gde smo mi iz gradova finansirali ruralne sredine da imamo baš tu dostupnu farmaceutsku uslugu. Tako da verovatno ljudi nailaze na probleme i nije sve jedno kako će dalje da se odvija ta farmaceutska zdravstvena zaštita i da li će neko od kolega privatnika da u nekoj ruralnoj sredini gde je zatvorena državna apoteka da pronađe interes da otvori privatnu.
Da, to je veliko pitanje.
Jeste, upravo tako.
Vukice, da li se nešto bitno promenilo, pošto imate iskustvo iz državnih apoteka, kada je finansiranje apoteka prebačeno na lokalni nivo?
To je samo zakonski, ali nijedna lokalna samouprava nije finansirala apoteke, koliko je meni poznato, sem par izuzetaka u smislu nekih ovo infrastrukturnih stvari. Faktički, finansiranje apoteka i dalje je na nivou Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. To što i sad u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti je ostalo, da je lokalna samouprava osnivač apoteka, a nije osnivač i doma zdravlja, a i to je isto primarni nivo zdravstvene zaštite. Šta to znači? Opet apoteke prepuštamo nekim lokalnim moćnicima koji će da postavljaju direktore, kao što se i dešavalo, pa smo imali i zloupotrebu položaja u okviru rukovodstva apoteke i propadanja apoteke. Faktički način, spomenuli ste preuzimanje i nestanak pojedinih apoteka. Da li imamo zakonski okvir za to? Nemamo. Mi kao struka smo ukazivali na to, ali prosto lokalni moćnici su radili šta su hteli. Faktički u te apoteke državne, neke su bile vlasnička lokali, većina su to bili lokali lokalne samouprave, da tako kažem, su ulazili privatnici maltene bez ikakve nadoknade. Farmaceuti ostali bez posla i onda imamo i problema. Kad pričamo o ruralnim područjima u Evropi, jasno je definisano, ako ste vlasnik apoteke, pre svega Nemačka, Francuska, Italija, vlasnik apoteke, samo farmaceut, vi imate dužnost da otvorite apoteku u ruralnom području i to se, finansiranje takve apoteke ide dodatno od strane lokalne samouprave da biste mogli da
opstane. Podstiče se zapravo.
To je upravo nešto što sam ja malo pre i rekao, jeste nama osnivač lokalna samouprava, međutim mi se finansiramo iz dela fonda, što radimo putem recepata. Ono što izdamo recept, kod nas je definisana marža, ona je 12% na lekove i 4% na pomagala. na ovaj što pružamo uslugu, znači Republičkom fondu, i ostalo se finansiramo iz komercijalne prodaje. Znači ono sve ostalo što ostvarimo putem komercijalne prodaje raznog asortimana koji je predmet rada u apoteci. Znači osnivač nad nama nema nekih finansijskih problema, sem tamo gde apoteka zapadne u dugove, onda osnivač je dužan da preuzme dugove, što je isto, mislim, što je isto problem, obzirom da gazduje osnivač, on treba da ovaj konstantno prati rad apoteke. Ja to mogu da kažem ovde za grad Požarevac, da moj osnivač redovno od 2007. svaki naš plan rada ili naš izveštaj o poslovanju za prethodnu godinu usvaja na skupštini, time se bave, i mi do sada nismo imali takvih problema, ali u većini sredina naših okruga su takve situacije proistekle. Što se tiče lokala, mi imamo masu lokala i mi u državnom sektoru koji smo godinama, obzirom da naša ustanova postoji 65 godina, 67 godina sada već, u ovakvom obliku kako je osnovana kao državna, masu lokala smo i mi zidali ili kupovali ili radili. Normalno, ti lokali su javna svojina. Apoteka je samo korisnik, državna apoteka je samo korisnik, i to je sasvim u redu. Međutim, kad govorimo o planu mreže i kad govorimo o domovima zdravlja, koji su takođe nivo primarne zdravstvene zaštite, mi imamo jako negativna iskustva ovde na našem okrugu u Braničevskom, gde nas recimo iseljavaju iz apoteke u kojoj smo bili 26 godina u
zbog atraktivne lokacije,
i daju taj isti lokal na licitaciju, gde mi ne možemo sa privatnicima da se nadmećemo u finansijskom smislu, jer to prevazilazi sve neke realne vrednosti zakupa. To su jednostavno, to je samo jednostavno želja da se državni sektor istisne iz toga. Kad sam ja razgovarao i pisao Ministarstvu zdravlja i razgovarao sa ljudima, ja sam rekao, nema logike da višak prostora u domovima zdravlja, ako postoji, ne bude puno prvo ponuđen državnoj apoteci, jer zašto je osnovana ako ne funkcioniše u jednom takvom obliku i ako državna svojina ne brani taj interes toga. U protivnom, ponovo dolazimo do toga, ako je nepotrebno i ako državi ne treba državni oblik vlasništva nad apotekama, onda je najbolje u pravom trenutku, kad imamo najbolju vrednost, jaku poziciju na tržištu, izvršiti neki oblik privatizacije koji bi trebalo sa vrha gore sugerisati osnivačima, obzirom da ostajemo i po novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti na nivou lokalne samouprave, što je meni isto nelogično, da se razdvaja primarni nivo zdravstvene zaštite i da apoteke ostaju na nivou lokala. To onda imam utisak da smo ostavljeni da lagano izumremo.
Da, da, da se snalazite dok možete. Da.
Da posmatram tu situaciju. Normalno, mi ćemo kao profesionalci da se borimo za naš status i naš rad, i pre svega ćemo se borit ćemo se kvalitetom farmaceutske zdravstvene usluge. Jer ja mislim, i ovo sve do sada što smo napravili na ovoj teritoriji i što smo uradili, da je to upravo jedan dugogodišnji rad zdravstvenih profesionalaca, farmaceuta i farmaceutskih tehničara, i poverenje sredine koje nam ukazuje na to da jednostavno veruju i koriste svoje usluge u našim apotekama.
Nastavit ćemo razgovor. Dosta je tema otvorena u ovom prvom delu. I don't wanna tell you.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Veliki orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije. Proleće gudača. Sreda, 27. martu 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponsor Dedeor Novi Sad.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče. Premijera 12. april. Reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutno. Danas govorimo o apotekama, kojih ima dosta, ali one prave u kojima možete dobiti i savet i lek koji je napravljen upravo za vas, jer ne prijaju svim ljudima svi lekovi. Ponekad lekari prepišu nešto što treba da se napravi, zašto treba da postoji laboratorija i tako dalje, što su uglavnom imale državne apoteke. Dakle, to nekako nestaje, a sve više to postaju trgovine u kojima možete kupiti sve do ženskih čarapa i kišobrana, a najmanje dobiti neki savjet. Moji sagovornici su Nebojša Jorgovanović, direktor apoteka Požarevac, i Vukica Kocić-Pešić iz Saveza privatnih apoteka Srbije. Vukice, bilo bi lepo da ponovimo priču koju smo vodili ovdje dok je išla ova muzika. Dakle, divna stara apoteka preko puta Radio Beograda. Ja za tu apoteku znam od uvek, od kad sam u Beogradu, od kad živim, je sada banka. Ona je iseljena pre nekoliko mjeseci. To je i Nebojša pomenuo. To su atraktivne lokacije. Apoteke ne mogu da uđu u tu neku utakmicu i tu igru velikih brojeva. Sada vi napravite takmičenje ko će dati više novca i tako dalje i tako dalje. Znači, ne bi bilo loše mi kažete nešto, da kažete našim slušalcima nešto upravo o toj apoteci tu. To je bila prva državna apoteka,
jeste,
rekli ste mi.
Pošto sam ja u jednom periodu bila direktorka apotekarske ustanove Beograd, prosto smo se ponosili svim tim apotekama koje su imali, da kažem, istorijsku vrednost. To je apoteka Mateja Ivanović, to je apoteka Makedonija, Naravno, u Srbiji ima jako mnogo apoteka. Farmacija je uvijek bila jedna uređena struka. Istorija farmacije je jako bogata. Svim, pre svega, tim razvojnim aktivnostima, kako su, pre svega, strani farmaceuti dolazili ovde da otvaraju apoteke, a posle smo imali i školovali svoje kadrove. Ta prava apoteka koja miriše na promincle, malo smo to zaboravili. Često smo sada spominjali koji su to uslovi koje se propisuju od strane Ministarstva zdravlja za otvaranje apoteka. Stav je bio da to bude 100 kvadrata. Predlog u zakonu o zdravstvenoj zaštiti je 75 kvadrata i to je apoteka. Nažalost, sve ovo što smo imali prethodnih godina urušava apotekarstvo, apoteka se ne prepoznaje kao deo zdravstvenog sistema, otvaraju se apoteke koje samo izdaju lekove na recept i pomagalo, odnosno medicinska sredstva i uz one druge proizvode, dijetetske suplemente, apoteke koje imaju kompletnu uslugu farmaceutske zdravstvene zaštite, to je znači magistralna izrada lekova. To su čuvena apoteka 1. maj, Mateja Ivanović, bila je apoteka Dimitrije Tucović na Slaviji. Kada danas se vratim...
Srušena.
U roku od 48 sati, da. Radila sam u toj apoteci, tu sam počinjala i učila farmaciju. Kolega Jorgovanović je također stažirao u toj apoteci i uvek se rado sećamo šta je to što smo mi kao mladi farmaceuti razvijali u toj apoteci. Oftalmologija. Da nije farmaceuta i dan danas i to što farmaceuti u okviru svoje magistralne izrade proizvode za oftalmologiju, postoperativni oporavak svih pacijenata koji operišu oko bio bi mukotrpan. Farmaceuti i danas rade jako veliki broj oftalmoloških preparata, znači ciljeno za samog korisnika, bez konzervansa, po receptu lekara oftalmologa, upravo da bi imali pravu terapiju. Da, šta je sa drugim različitim dermatološkim formulacijama? Spominja se i mazda šugu. Mi u našoj zemlji nemamo mazda šugu i to ne ide na recept, nego se to plaća. To je jedan aspekt. Onda imamo jako veliki problem sa malim pacijentima, sa tek rođenom decom koji imaju određenu srčanu insuficijenciju, bubrežnu insuficijenciju, gde farmaceuti u apotekama rade takozvane triturirane praškove. To je toliko sofisticiran posao gde vi razblažujete originale određenih lekova ili pak aktivne principe i ručno delite praškove za tu decu. To, nažalost, pacijent plaća. Znači, taj deo farmacije, koji je magistralna izrada, po čemu su farmaceuti poznati uvek bili, nekada je to išlo isto na teret Fonda zdravstvenog osiguranja, to je ukinuto pre mnogo godina. Zašto?
2001.
Da, da, ne mogu da se setim ako mi verujete. Rastvaranje antibiotika koje je isto... kapi za oči, isto rastvaranje, stavljanje kapeljka u aseptičnim uslovima, to je sve posao farmaceuta bio. Ali to nije slučajno tako. Tim obezbeđujemo da taj naš pacijent, korisnik usluge farmaceutske zdravstvene zaštite, bude bezbedan prilikom upotrebe i lekova i medicinskih sredstava. Nažalost, svim ovim ovakvim stvarima koje imamo, taj neki deo i naše usluge i znanja je ostao sa strane.
Upravo tako, koleginice, to je slika i u apotekama u našim okruzima. Uvek je postojala jedna centralna apoteka koja je bila i koja je imala sve, a po svim opštinskim apotekama smo imali velike apoteke i danas imamo i radimo i magistralnu izradu i to. I to je jedan kvalitet i da ne kažem, nije samo magistralna izrada, ona možda nas kao farmaceute najviše boli i to. I pitanje je danas i asortimana svih lekova, koliko ko ima, i pitanje je recimo ono što je kod nas isto zastupljeno u Braničevskom okrugu, ko sve drži danas narkotiku ili citostatike. Ja to znam po tome kad su u pitanju, pošto su to posebni režimi i posebni uslovi čuvanja i skladištenja i zaključavanja i vođenja evidencije, jako mali broj drži, jer je to jednostavno nerentabilno, nije komercijalno isplativo, a mi smo u našim apotekama još uvek funkcionišemo tako da sve je to zastupljeno, i magistralna izrada i narkotika, da svaka apoteka ima, pogotovo opštinska, da držimo kompletan asortiman lekova. I kad smo mi u jednom trenutku povlačili isto jednu jako bitnu temu, a to je jedinstvena cena leka, obzirom da se radi o leku i da lek ne može da bude predmet popusta i davanja popusta, opet smo naišli, ja znam još iz vremena kad sam u Privrednoj komori o tome bio dosta aktivan i kad smo preko tog udruženja pokušavali da dođemo pre 5-6 godina da im sugerišemo da je jedinstvena cena leka i popusti nešto što je neprihvatljivo za lek. Jednostavno čovjek treba da veruje u taj proizvod, u taj artikl. A ako država stoji i agencija za lekove koja je dala sve dozvole, ne vidim razloga da ne bi bila jedinstvena cena leka na teritoriji cele države, gdje bi država kontrolisala tu cenu leka. Jer mi upravo to imamo i u Nemačkoj, i u Austriji, i u Francuskoj, da kad kupite imate utisnutu cenu leka.
Da, gospodine Jorgovanoviću, tu da objasnimo našim slušalcima. Dakle, država određuje gornju cenu.
Da.
Ako jedan lek košta 100 dinara, to ne znači da nekom ne može da ga spusti na 80. Da li on tu ima gubitke ili nema, tu nije važno. E sad, privatnici su u prilici možda da mogu da spuste, a državne apoteke zapravo nisu. I onda su skuplje, što je nelojalna konkurencija, zapravo je protekcionizam, jel tako?
A znate kako, može da se govori i o dampingovanju tržišta. Vi možete da uđete s nekim kapitalom i da dampingujete tržište, da porazite sve druge oko vas, obzirom da smo sada u jednoj financijskoj malo i slabijoj platežnoj moći celokupnog stanovništva. Vi možete tu da se igrate do jednog određenog trenutka dok ne propadne konkurencija, onda normalno izađete sa cenama do najviših kako je država propisala. Mi nismo tražili da budu cene kao ni marži, ani lekova, da budu to, nego da budu fiksne i da budu definisane. Vi kad kupite na zapadu jedan lek, vi imate na kutiji leka utisnutu cenu leka. U Nemačkoj svaki lek koji kupite imate utisnutu cenu leka. Upravo zato ne bi nam ličile danas apoteke oblepljene popustima i privlačile pacijente popustom, već bi stvarno taj čovjek trebalo da uđe po svoju terapiju i da dobije lek po najpovoljnijim uslovima koje je država uspela u tom trenutku da obezbedi za taj preparat.
Bez obzira u kojoj apoteci.
Upravo tako, a da se apoteke razlikuju u kvalitetu farmaceutske zdravstvene zaštite, onako koliko njima stanovništvo veruje i koliko od njih dobija najbolja uputstva za korištenje tog leka ili uopšte i dalje sve preporuke koje treba da se daju pacijentu u vezi njegovog zdravstvenog stanja, a ne da bude prioritet na izlogu da li je popust 13 ili je 15%. Mislim, to su stvari koje opet o struci šalju jednu jako lošu poruku.
Lukice, vi ste mi rekli da je od 2000. godine uvođen onaj standard ISO 9000, jel tako?
Jeste.
Da su mnoge apotekarske ustanove umeđu vremenu koji su imali taj standard, na primjer, propale.
Kolega Jorgovanović je spomenuo infrastrukturu apoteka koju su pre svega državne apoteke same razvijale. Apoteke su jako mnogo ulagale upravo u tu svoju infrastrukturu kad govorimo i o objektima, o kadrovima, prepoznali kvalitet pre svega u cilju unapređenja farmaceutske zdravstvene zaštite ka korisnicima i krenuli smo na neki način mojom inicijativom, to moram da kažem, ja za sebe kažem pionir kvalitetu u apotekarskom sektoru Srbije koji je predstavljen i van granica ove zemlje na svetskim kongresima farmaceuta, gde smo imali prilike da pokažemo da u jednoj najrazvijenoj zemlji u tom momentu 90%, znači tada je mislim bilo 32 apotekarske ustanove, negde oko 28-9 ustanove ima uspostavljen sistem kvaliteta po zahtjevima standarda ISO 9001, tada je bila verzija 2008. Šta nam je cilj bio? Cilj nam je bio da dokumentujemo svoje procese, što isto traži standard, da se fokusiramo na korisnika, da postignemo njegovo zadovoljstvo, da se uključimo u akcije prevencije i promocije zdravlja, što nam je u opisu delatnosti što smo i radili, a nažalost ne uvek baš prepoznato od Ministarstva zdravlja, da građanima pružamo dodatne usluge vezano za pravilnu upotrebu lekova, za praćenje njihove upotrebne upotreba lekova, delovanja lekova, komplijansu da pratimo. Znači, sve nam je to bio cilj uz strogu kontrolu uslova, nabavke, prijema i skladištenja lekova u apotekama. Kad govorimo o insulinima i drugim lekovima koji su u režimu hladnog lanca, insulin je nekako najpoznatiji, tu ima vrlo ozbiljnih lekova. Način na koji se to radilo u državnim apotekama, znači to su strogo kontrolisani uslovi, merna oprema koja je kontrolisana, vođene evidencije o svemu tome. Mi faktički imamo situaciju već godinama da smo uredili industriju kroz dobru proizvođačku praksu, da smo uredili distribuciju kroz dobru distributivnu praksu sa vrlo visokim zahtjevima. Evo sad smo bili u privrednoj komori gde smo diskutovali o pravilniku za distribuciju medicinskih sredstava, a faktički dokument smernice dobre apotekarske prakse u predlogu zakona je vodič za dobru apotekarsku praksu koji smo izradili i radili ga godinama, nije ugledao svetlost dana. Kome je u interesu u ovoj zemlji da građani u Srbiji koji dolaze u apoteke nezavisno za strukturu vlasništva ne budu bezbedni i da ne znaju kako se te lekovi skladište i čuvaju kad ne možemo da ministar potpiše dokument i vodič dobre apotekarske prakse? Ja, mi to kao struka stvarno ne razumemo i ne možemo da prihvatimo zašto niko u Ministarstvu zdravlja neće ozbiljno da se bavi farmacijom. Zašto nemamo pomoćnika za farmaciju? Zašto ljudi koji su i pokušali da nam pomognu više nisu na određenim funkcijama u Ministarstvu zdravlja? Koji su interesi države pre svega da zaštiti? Pričamo o bezbednosti pacijenata, o konceptu farmaceutske zdravstvene zaštite. Koji su interesi države da listu proizvoda koji mogu da se nađu u apotekama, koji je izradila, znači, radna grupa farmaceutske komore Srbije sa vrlo kompetentnim ljudima, izradila je listu. Ta lista nije došla u Vladu Republike Srbije, došla je neka druga lista gde je napisano da apoteka može da prodaje kišobrane, može da prodaje toalet papir, može da prodaje tekstil. Medicinske čarape su jedna priča, čarape su najmanje. Medicinski, odnosno tekstil koji dolazi u dodir sa kožom, šta je to? Da li su to haljine? Da li ćemo to da prodajemo apotekama? U jednom momentu je bilo obrazloženje da bi apoteke mogle da opstanu. Nemojte da opstajemo na taj način. Dajte
pretvarajući apoteke u trgovine. To je ono pitanje.
Strašno. Nedopustivo. Početka. Nažalost, sve ovo što se dešava je faktički i opšta javnost više farmaceuta ne doživljava kao zdravstvenog profesionalca. I kad hoćete sa njima da komunicirate, to su se žalile koleginice, prosto korisnici nemaju ni kulturu, ni vaspitanje da vas poštuju kao zdravstvenog profesionalca. I taj deo se urušava i na tome moramo jako mnogo da radimo u narednom periodu da povratimo poverenje. A posebna je priča što u apotekama širom Srbije nema farmaceuta u svakoj smeni u apoteci. A da ne pričamo po noćnim dežurcima. A to je zakonski okvir.
I to je zakon koji je važeći.
Apsolutno.
I to je zakon koji je važeći i koji je mogao da se iskontroliše i koji može i dalje da se kontroliše i da apoteke imaju farmaceuta u svakoj smeni kako je propisano. A ne danas imamo situaciju da kad su nam praznici ili nedelje, sve nam apoteke rade i apoteke normalno ne rade sa farmaceutima. Takve apoteke mogu da daju popuste, mogu da dampinguju, jer imaju male troškove.
Oni ne plaćaju farmaceute, nego plaćaju prodavača.
Tehničara ili plaćaju još gore, nemaju ni farmaceutskog tehničara. Znači, imamo takvu sliku imamo u Srbiji, u nekim apotekama, i to je nešto što je treba pre svega sektor za inspekcijske poslove malo odgovornije i ozbiljnije da pristupi toj situaciji, da se to kontroliše. I što bih ja rekao, kad su državni praznici ili kad je propisano ko radi i kad radi, svi rade, onda treba da rade sa zdravstvenim profesionalcima i da se to plati po ugovoru o radu, jer se zna kakva je nadoknada zaposlenih koji rade na dan državnog praznika. Sve su to troškovi koje privatnik određeni privatnici izbegavaju i nemaju, i onda može da vam osvane 13 i 15% popusta kad ne pružate uslugu sa zdravstvenim profesionalcima čija se cena zna rada. Upravo tako.
Just can't wait. you back and I want you to
sati i 45 minuta. Ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Rečeno i prečutano. Danas govorimo o apotekama, sudbinama državnih apoteka, sudbinama malih privatnih apoteka. Nećemo pričati o velikim lancima koji zapravo imaju sve privilegije. Povod je saopštenje za javnost predstavnika zdravstvenih ustanova apoteka u privatnom i državnom vlasništvu o da se zakonom definiše geografsko-demografski kriterijum za otvaranje apoteka. Bila je to samo jedna polazna tačka za ovu našu priču danas. Nebojša Jorgovanović, direktor apoteka Požarevac, jedna od retkih apotekarskih ustanova koja je opstala i uspešna, i Vukica Kocić-Pešić iz Saveza privatnih apoteka Srbije. Nebojša, nešto što niko ne može da razume sad slušajući nas, kako to da su državne apoteke u podređenom položaju kad je logično da država radi u interesu svojih apoteka, da tako kažem. Mislim, recimo, švedski lanac apoteka je 2009. imao monopol u celoj zemlji, ali je posle ulaska privatnog sektora zadržao bitnu ulogu u sistemu sa svojih 400 apoteka. Dakle, jedna Švedska brine o svojim državnim apotekama, jedna Srbija zapravo stavlja u podređen položaj svoje apotekarske ustanove i mnogi od njih su, moramo kažemo, umeđu vremenu i propala.
Pa evo, to nije teško objasniti. Prvo, mi u državnom sektoru, kad smo dobili, kad je bila državna revizorska institucija 2012. i 13. kad su radili Republički fond zdravstvenog osiguranja, tražili su da se uvedu javne nabavke u nabavci lekova. Prvo, Republički fond je tako to rešio što je odmah to prebacio na državne apoteke. Državne apoteke su radile javne nabavke, od 15. godine rade se centralne javne nabavke koje sad radi Republički fond, s tim što državne apoteke moraju sav administrativni postupak prilikom odabira ponuđača od strane Republičkog fonda dalje kroz svoje ugovore da regulišu i da propisuju količine koje su im potrebne, da planiraju količine, a priznaćete u ovakvom trenutku da je to jako teško raditi, a ne možete da nabavljate ništa bez centralnih javnih nabavki ili javnih nabavki koje mi sami sprovodimo za D-listu i za pomagala. Istovremeno, te cene koje se postignu, privatni sektor je dužan da primenjuje kao cene. Tu isto ima problema, i kod privatnog sektora ima problema što treba tu robu nabaviti i često po tim cenama oni ne mogu da nabave tu robu. Tako da, u principu, ponovo se vraćamo kod onog definisanja na neki drugi način cena za fakturisanje Republičkom fondu. Ovo drugo nas dovodi u jedan jako podređen položaj, da vi morate da sprovodite javne nabavke ili centralne javne nabavke za lekova, jer moram da vam kažem, Republički fond raspolaže javnim sredstvima osiguranika i sasvim je normalno da za sve potrebe svoje koje troše sprovode oni, odnosno formiraju cenu, a mi dalje samo pružamo uslugu. A dalje ako pričamo u čemu je isto veliki problem, problem je u recimo zabrani zapošljavanja. Mi kao uspešna apoteka, mi smo godinama ulagali u kadrove i stipendirali studente farmacije na farmaceutskom fakultetu kojima smo obezbeđivali farmaceute u ruralnim sredinama, da li se radi o Kučevu, o Žagubici ili o Golubcu, mi smo dobijali kadrove koje smo mi stipendirali. Sada smo u situaciji da otpisujemo kolegama ugovore iz razloga o stipendiranju, iz razloga što nemamo saglasnost da ih zaposlimo.
Da.
I da ne govorimo o uredbi o platama koja se na nas odnosi, koja je tačno definisala koje su cene rada, koje mi primenjujemo isto kao i svi drugi zdravstveni radnici, bez da nam bilo ko participira. Znači, vi ako na tržištu niste zaradili, a vi imate obavezu, imate kolektivni ugovor po kome morate tim radnicima da isplaćujete plate kako je uredbom o platama zaposlenih u javnom sektoru propisano. I to su sve stvari na koje mi ukazujemo i, kažem, podređen položaj u tome. A onda da, kako vas doživljava, recimo, neka lokalna samouprava, mi radimo na teritoriji Braničevskog okruga. Imamo grad Požarevac koji nam je osnivač i koji brine o nama. Imamo 7 opština pripadajućih. Neko vas doživljava kao svoje, kao državnu, kao što je to recimo opština Žagubica ili opština Kučevo, a neko vas ne doživljava kao što je Petrovac na Mlavi i Veliko Gradište. Oni su svoje višak prostora izdavali privatnicima bez da daju državnoj apoteci. Znači, sve to ukazuje na jedan različit način i krajnje je vreme da se to na kraju uredi. Ja stvarno nemam ništa protiv ako se država opredeli da joj ne treba javni sektor apoteka, opredeli, ali u jednom, da kažem, korektnom odnosu gde bi zaposleni zadržali radna mesta, a država prihodovala na osnovu vrednosti tih institucija.
Lokala i svega ostalog. Da.
Najmanji je problem oko lokala. To je, moram da vam kažem, najniži nivo prihoda. A zamislite kad procenite tržište jedne državne apoteke kojima ona raspolaže i prodate tržište koje je u stvari jedan fluid, jel tako, nešto što je što nije opipljivo, a vrlo je realno u materijalnom stanju prihodovanja.
Znači, da li udruživanje neke farmaceuta sledi u nekom periodu, da kažemo samo kratko, na kraju smo samo misije Rukice?
Farmaceuti su se i ovog puta pokazali jedinstvenim, znači imamo podršku univerziteta, svih profesionalnih organizacija. Očekujemo da Skupština sagleda stvaran problem koji postoji, da država hoće da to reši i da se priloži amandman na član 222. Nezavisno na sve to, planiramo određene aktivnosti, pre svega da promovišemo farmaceuta, da afirmišemo stručna znanja farmaceuta ka opštoj javnosti i vratimo ugled pre svega farmaciji i apotekarima u Srbiji.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Moji gosti bili su Nebojša Jorgovanović i direktor apoteka Požarevac. Hvala i vama, Nebojša.
Hvala i vama.
U studiju bila Vukica Kocić-Pešić iz Spasa. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostalo se Radio Beograda 2. Blossoms in the avenue. There's a buzzing fly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in her left in this world. Shoreline like a painting that love of the Lord. It feels so fine. Don't go. Don't leave now. While the sun smiles, stick around that for a while.
blowing warm into my face. The sun is shining on the underside of the bridges. The cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat keeps telling me, look, it's on its way. Yeah, there's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat tells me, look, it's on its way. Don't go.